Malajzi sepse burri i saj ka refuzuar t'i jap lejen për të udhëtuar jashtë shtetit, ashtu si që kërkojnë ligjet islamike në Iran. Atletja 30 vjeçare është kapiteni e ekipit kombëtar të Iranit dhe është dashur të marrë pjesë në kampionatin e Konfederatës Aziatike në futboll të vogël, i cili do të mbahet në qytetin Nilaj të Malajzis nga data 21 deri më 26 shtator. Në Iran, gratë e martuara duhet të marrin pëlqimin e bashkëshortëve për t'u larguar nga vendi dhe mund të ndalohen nga udhëtimi nëse burrat nuk i nënshkruajnë dokumentet e nevojshme për të marrë ose vazhduar një pasaport. Ardalan thot se burri i saj, gazetar sporti dhe prezantues televiziv, ka përdorur autoritetin e tij për të penguar pjesëmarrjen e saj në garë, sepse ai nuk do që Ardalan të mos jetë e pranishme kur djali i tyre 7 vjeç të nisë ditën e parë të shkollës më 23 shtator. Ylli i futbollit thot se ka trajnuar me javë të tëra për të garuar dhe për ta bërë Iranin krenar. Burrin nuk më ka dhënë pasaportën time, kështu që nuk mund të marrë pjesë në lojra, thot Ardalan në një intervistë për portalin nasimonline.ir. Në një tjetër intervistë më 12 shtator për portalin Shirzanan Global, i cili i promovon pjesëmarrjen e grave muslimane në sporte, Ardalan ka thënë se pasaporta e saj ka skaduar dhe se bashkëshorti i saj ka refuzuar të nënshkruaj formularin e nevojshëm për vazhdimin e saj. Rasti nxjerr në pah ligjet diskriminuese në Iran që favorizojnë burrat, madje edhe në çështjet që lidhen me trashëgiminë, divorcin dhe kujdestarinë e fëmijëve, ndërsa grave u japin statusin e qytetarëve të klasës së dytë. Burrat iranian nuk kanë nevojë për lejen nga gratë për të udhëtuar jashtë vendit. Shadi Sadr, aktiviste për të drejtat e grave në Iran dhe drejtore e grupit Drejtësi për Iranin me selin në Londër, thot se rasti tregon nevojën për ndryshimin e ligjit për udhtim, i cili si pasaj prek 10 mijëra gra iraniane. Kjo tregon se deri në çfarë mase ky ligj mund të ndikojë jetën e një gruaje, edhe nëse gruaja arrin gradat më të larta në politikë, sport ose kulturë, ajo prap ka nevojë për pëlqimin e burrit për të drejtën themelore siç është udhtimi jashtë vendit, thot Sadr në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Rasti i Ardalanit dhe vendimi i saj për të folur publikisht për ndalesën e udhtimit ka tërhequr vëmendje të konsiderueshme në mediat sociale, ku shumica kanë kritikuar vendimin e burrit të saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maja Kocianqi, që zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka thënë sot në Bruxelles se Asociacioni Komunave të Banuara me Shumicë Serbe në Kosovë është rezultati në negociatave shumë specifike në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Këto komente Kocianqi, që ka bërë duke komentuar krijimin e një asociacioni të ngjashëm në komunat e banuara me shumicë shqiptare në jug të Serbisë. Kur bëhet fjalë për pakicën shqiptare në Serbi, Serbia është zotuar se do të zbatojë një politikë mbi pakicat kombëtare në një linjë me të gjitha detyrimet ndërkombëtare që dalin nga korniza Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe nga Karta Evropiane për pakicat. Presim për mbushjen e këtyre detyrimeve, u ka thënë gazetarëve Kocianqiç. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania dhe Austria bëjnë thirrje për një samit të posaçëm të Bashkimit Evropian për të diskutuar një plan urgjent për sistemimin e refugjatëve. Në një konferencë për gazetarë në Berlin, Merkel ka thënë se Gjermania, Austria dhe Suedia nuk mund ta trajtojnë të vetme krizën me refugjatë. Problemi mund të zgjidhet vetëm së bashku, është përgjegjësi e gjithë BE-s, ka thënë Merkel. Media turke kanë raportuar sot se një anije duke udhëtuar nga Turqia për në Greqi është mbytur duke shkaktuar vdekjen e 22 personave. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se është e pamundur që të mposhtet grupi militant i Shtetit Islamik pa bashkëpunuar me qeverinë siriane. Ai ka bërë këto komente në një takim të Aleancës së Shteteve Ish-Sovjetike në Tadzhikistan.
Положение дел
Situata është shumë serioze, i ashtu quajturi shteti islamik kontrolon territore të mëdha në Irak dhe Siri. Terroristët janë deklaruar hapur për synimet e tyre në Mekë, Medinë dhe Jerusalem, ka thënë Putin. Ai ka thënë se Moska ka siguruar ndihmë ushtarake për qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe do të vazhdojë të bëjë një gjë të tillë. Ambasadori i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Daniel Beer, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Rusia po shkel vazhdimisht marrëveshjen e Minskut për armpushim në lindje të Ukrainës. All actors should be putting all of their efforts into helping the ceasefire stick. Të gjithë aktorët duhet të bëjnë përpjekje për armpushimin, për ndërtimin e besimit në mënyrë që të ndërmerren hapash tensionues dhe bisedimet të lëvizin drejt nivelit politik. Ky është fokusi i përpjekjeve tona tani për tani, thot Beer, sipas kombeve të bashkë Shkuar afro 8.000 persona janë vrarë në konfliktin në lindje të Ukrainës midis forcave qeveritare dhe rebeleve pro-rus. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Moskën për mbështetje të separatistëve me armë dhe ushtar. Korea e Veriut duket se ka intensifikuar ndërtimin e raketave bërthamore dhe balistike, gjë që mund të çojë në sanksionet e reja ndërkombëtare kundër regjimit të Kim Jong-unit. Media shtetërore e Koreas së Veriut, KCNA, ka thënë sot se kompleksi kryesor bërthamor në Yongbyon është duke punuar. Reaktori ishte fikur në vitin 2007. Megjithatë, pas provave bërthamore të Koreas së Veriut në vitin 2013, Pyongyang ka thënë se do të rifiloj punën në kompleks. Disa analistë ushtarak që kanë studiuar pamjet satelitore kanë thënë qysh në muajin janar se reaktori është sërish në funksion, por deri më tash nuk ka pasur konfirmim zyrtar. Një refugjate afgane e cila i ka kushtuar jetën edukimit të vajzave refugjate në Pakistan ka fituar një çmim të posaçëm nga Agjencia për Refugjate Kombeve të Bashkuara. Akila Asifi, 49 vjeçë, është larguar nga Kabuli me familjen e saj në vitin 1992 dhe ka përfunduar në një zonë të largët të provincës Punjab në Pakistan, ku shumica vajzave nuk kanë të drejtë në arsim. Me pak burime ajo ka ngritur klasën në një tent duke sfiduar seksizmin kulturor. Numri vajzave që ndjekin shkollën time tani është 1055, ka thënë Asifi. Çmimi Nansen për refugjatët është fituar edhe nga Eleanor Roosevelt dhe Luciano Pavarotti. Fituesi merr $100,000 për financimin e projekteve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.